Assalomu alaykum. Hayotingizda biror bir kunni eng yomon kun deb eslab qolganmisiz? Menimcha, har birimizda shunday kunlar bo'lgan. O'shanday kunda hech bir ishingiz unmaydi. Nimagaki qo'l ursangiz, albatta biror bir ko'ngilsizlik bo'ladi. Shunday kundan so'ng biror bir joyga qochib ketgingiz kelganmi? Men Lola shunday kundan keyin o'zimni juda yomon his qilaman. Qaniydi qanotim bo'lsa-yu, uzoq-uzoqlarga uchib ketsam. Hazrati Davud ham shu narsani his qilgan bo'lsa kerak. Chunki Zabur kitobida shunday oyat bor. Koshki kabutarning qanoti menda bo'lsa edi, uchar va rohat ham topar edim. Qur'on va bo'rondan tez qochib berkinar joy qidirib topar edim. Xudovand yerni yaratganida unga qarab yaxshi degandi. Butun borliq eng kichik zarradan mahobatli koinotgacha hammasi mukammal tartibda yaratilgan. Dunyoda mutlaq uyg'unlik hukmron edi. Hech qanday gangirash, og'riqlar, kelishmovchilik, ko'ngil qolishlar ham bo'lmagan. Hammasi ajoyib edi, biroq bularning hammasi momo xava shaytonning yolg'oniga quloq solgan taqiqadan boshlab o'zgarib ketdi. Endi esa qachonlardir hammasi mutlaq uyg'unlikda bo'lgan dunyo buzilgan. Tikonlar va begona o'tlarga to'la. Ayol og'riq bilan tug'adigan bo'ldi. Buning ustiga odamlar hayotida qo'rquv, uyat, aybdorlik hissi, ko'ngil qolishlar, janjallar, sud ishlari, ko'z yoshlar, asabiy toliqishlar, toshqinlar, zilzilalar, zo'rlik, jinoyat, qashshoqlik, ochlik, rak kabi tikonlar paydo bo'ldi. Dunyoga kirib kelgan yolg'on o'zi bilan mana shu oqibatlarni olib keldi. Toza suvga tomgan rangli tomchi butun suvni bo'yaganidek, gunoh ham insonlar hayotini bulg'adi. Juda ko'pchilikning bir-biridan ko'ngli qolgan, nafratda va alamda yashashadi. Chunki ular hayotiy holatlarga tegishli yolg'onga ishonib qolganlar. Ko'pchilikdan "Nega bundaysan?" deb so'rasangiz, "Agar hayotda baxtsizliklar bo'lmaganida, men butunlay boshqacha odam bo'lgan bo'lardim" deb javob berishadi. Yaqinda bir ayol menga, "Men avvallar bunaqa jizak emasdim. Hozirgidan ko'ra bosiqroq va sabrliroq edim. Mana bu egizaklarim tug'ilganidan so'ng shunaqa bo'lib qoldim" dedi. Bu ayol ham boshqalar kabi bizning shunday bo'lib qolishimizga hayotiy holatlar sabab deb ishonadi. Bu yolg'on. Hamma narsaning asl sababchisi qiyinchiliklar deb o'ylasak xato qilamiz. Bizning shunday yomon ish qilishimizga atrofimizda bo'layotgan holatlar sababchi. Bu yolg'onga deyarli hamma ishonadi. Agar shunday bo'lsa, biz qilayotgan ishimiz uchun javob bermaymiz. Ammo Xudo esa qilgan har bir ish uchun javob beriladi deydi. Biz qilgan gunohlarimiz uchun javobgarmiz. Chuqurroq nazar solib qaraydigan bo'lsak, holatlar bizni o'zgartirmaydi. Ular bizning asl yuzimizni ochib qo'yadi xolos. Egizaklarning onasi har doim sabrsiz bo'lganini bilmagan. Egizaklari tug'ilib, qiynalib qolgach esa aslida sabrsiz ekani ko'rinib qoldi. Shayton esa bizni, "Agar holating boshqacha bo'lganida sen ham unday bo'lmasding, bunday bo'lmasding" deya ishontirishga urinadi. Oqibatda esa shaytonning "Agar shunday bo'lganida edi" degan o'yiniga o'ynay boshlaymiz. Bu o'yinning qandayligini bilasizmi? Agar keyingi suhbatimizni tinglasangiz, bu o'yin haqida va holatlarga qaramay baxtli bo'lishning sirini bilib olasiz. Keyingi suhbatga qadar omon bo'ling.